Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Mă bucur tare mult să ne reîntâlnim pe Frecvența Speranței la emisiunea Jurnal de Studiu. Ca de obicei, invitatul nostru este pastorul și arheologul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Suntem în continuare cu ochii pe chivot și pe toate poveștile, adevărate sau neadevărate, dar și pe semnele reale, așa cum ne-ați spus dumneavoastră, și ne-am rugat pentru înțelepciunea de a descoperi ce este adevărat și de a menține ceea ce este adevărat. Urmărim chivotul, domnule pastor.
Așa este, am rămas la căutările lui, am ajuns la punctul cel mai fierbinte, platforma Muntelui Templului, unde evreii au toată convingerea că acolo, sub această platformă, s-ar găsi chivotul. Am urmărit încercarea lor de a intra așa într-un mod clandestin sub platformă, au înaintat cam jumătate din drum.
50 de metri?
Nu vreau.
Mai mult?
100, poate. Nu știm exact, că nici eu nu spun. Da. Știm ce ne spune, dar cât au înaintat, exact nu putem ști. Au înaintat, spuneau că ar mai fi avut nevoie un an jumate și ei găseau chivotul. Au fost oprite așa într-un mod mai violent și de atunci până acum oamenii așteaptă o ocazie ca să dea din nou atacul.
Credeți că această ocazie s-a ivit acum cu schimbarea politicii în Israel?
Păi, ocazia aceasta îi face să se apropie tot mai mult. Deci eu urmăresc cu atenție acest lucru. Unul din acești bărbați care sunt în această echipă spune așa, cu cât politica Israelului devine mai de dreapta, cu cât oamenii religioși ocupă mai multe locuri în Parlament, cu atât avem mai mari șanse ca să ne realizăm visul nostru. Pentru prima dată, în ultimul an, guvernul israelian a fost un guvern de dreapta, chiar am putea spune de extremă dreaptă, cu toate partidele ultra-religioase în guvern, cu o majoritate în Parlamentul Evreiesc, în Knesset, și încercau, era marea luptă, încercau să introducă noi legi care să le ofere lor mult mai multă posibilitate de manevră. Evident că nu se discuta acum în cadrul legilor problema găsirii chivotului, problema reconstrucției templului. Asta e o problemă extrem de spinoasă și care nu o pui așa direct. Eu vreau să vin să îmi fac un palat în curtea ta. O poți să pui. Dar în mod indirect îi pregătesc așa câte un pic terenul. De câțiva ani buni, evreii religioși se urcă pe muntele templului, e foarte adevărat, însoțiți de poliție, cu gălăgie și scandal din partea arabilor, dar se urcă acolo. Și știți cum e vorba aceea, câte un pas, da. Bați un cui, îți mai pui ceva în cuiul acela, ca să îi obișnuiești și pe ceilalți cu prezența ta și tu să îți câștigi mai mult. Așa că obiectivul lor nu s-a oprit, din contră, cu pași mărunți, merge înainte.
Da. Vreau să vă adresez o întrebare. Când spuneți partide ultra-religioase, vă referiți la ultra-religioșii pe care îi vedem pe stradă îmbrăcați în...
Exact. Deci acei ultra-religioși sunt organizați și ei în mai multe partide. Da. Cel mai mare partid din 13 SAS, partidul SAS, nu pot să vă spun exact cum și cum, dar este cel mai mare dintre ei. Din acest partid ei au mai avut de câteva ori în Parlament câte un reprezentant care a făcut și închisoare pentru acțiunile lui în favoarea acestor ultra-religioși cu deturnări de fonduri și nu știu ce. Deci, vedeți, oamenii aceștia nu furau pentru ei. Furau pentru acești ultra-religioși care nu prea au fonduri mari, ei nu sunt oameni bogați, au școlile lor particulare, care nu sunt finanțate de stat și erau cheltuieli și nu aveau bani, foarte mulți copii. Și atunci ăsta mai făcea și așa o devierele, trimitea niște bani, ilegal, evident, pentru care a făcut închisoare. Și e din nou în guvern și din nou insistă și face. Deci, ca să înțelegem puțin din politica lor. Dar acum, în ultimii ani, se observă o tendință tot mai puternică printre evrei de mesianism. Adică ideea că va veni Mesia și toate problemele care ei le au, o mulțime de probleme, în primul rând problema cu arabii din jur, în al doilea rând problema reconstrucției templului, ei spun așa, nu rezolvă Mesia. Eu am și o experiență foarte simpatică, îi cunosc pe câțiva dintre ei, mă duc mereu pe la ei, vorbesc, cumpăr cărți, că au o librărie foarte bună și m-am împrietenit cu un domn cam de vârsta mea și îl întreb, ei, cum stați, faceți? Da, îl facem, sigur, sigur. Și zic, și ce faceți cu arabii de pe platformă, că ei sunt acolo? Așa cu un aer foarte sigur pe el, cu un gest din dat, așa cu o mână care o dă deoparte și spune ce, vine Mesia și am rezolvat-o. Din două cuvinte, ce să-l mai întreb, era clar. Omul era ferm convins, așa cum aștept eu, vine tata din Anglia și mi-aduce mașinuță, mi-aduce cutare și strig în gura mare la copii, vine tata, vine tata. Exact așa este mesianismul de astăzi. Acest mesianism se vede nu numai la acești oameni ultra-religioși, este din ce în ce mai vizibil în popor toată, da. Și în conducerea politică a țării.
Se încadrează bine și în mișcarea de radicalism a întregii lume, a Europei și a...
Se încadrează pentru că, încă o dată vreau să repet, eu trăiesc așa cu bucurie un anumit fel, mai ales că am crescut în comunism, unde spunea viitorul luminos al societății este comunismul. Fără religie, fără Dumnezeu, ce o să terminăm cu religia, o generație, două și dispare. Și eu eram așa cam ultimul mohican care încă mai eram înapoiat și mai credeam în Dumnezeu. Zice, o să te convingi și tu cât de curând. Și într-o lume care era atât de puternică în filozofia aceasta ateistă, dintr-o dată, la jumătatea vârstei, ajung să văd o cotitură de 90 de grade înapoi spre religie. În fiecare oraș se construiau 2-3 biserici monumentale, formidabile, și oamenii mergeau din nou la biserică, numele lui Dumnezeu din nou în centru, și această întoarcere spre religie îmi spune ceva foarte mult. Este un element care se încadrează în pietrele kilometrice ale sfârșitului prezentate de profeții Bibliei. Din punct de vedere al evreilor și al subiectului nostru, căutarea chivotului, acest lucru este și mai clar, și mai evident. Pentru că poporul evreu spune așa, ei, am reușit să ne facem o țară, suntem un popor, suntem și noi bucuroși, fericiți, dar nu avem încă pace și liniște pentru că nu avem templu. Istoria noastră a fost tot timpul în jurul templului. Templul a reprezentat inima națiunii noastre. Așa că până nu ne facem templu, noi nu o să avem liniște și pace. Și atunci ideea reconstrucției templului este o idee care se implementează între oameni cu foarte, foarte multă putere. Dar cum să ne-l facem? Că sunt probleme la ora actuală de neimaginat ca să treci peste ele. Atunci răspunsul este, când vine Mesia? Și iată cum ajungem la ceea ce vă spuneam, mesianismul este curentul religios, politico-religios, care dirigează masele, în special în Israel și în general în lume.
Șansa ar fi să nu se schimbe la noi alegeri partidele, să rămână aceeași...
Șansa este că din zi în zi tot mai mulți oameni sunt religioși în Israel și aceștia câștigă, deja au trecut de jumătate, au majoritate în Knesset și nu știu dacă în viitor secularii vor putea să recâștige din nou majoritatea. Manifestă pe străzi, facă lucruri așa simpatice, frumoase, dar nu mai au puterea. Dar nu ne băgăm noi în politica lor, că nu ne interesează. Pe mine mă interesează ce se va întâmpla cu chivotul. Asta este problema mea.
Noi am mai discutat, de fapt, dumneavoastră, ne-ați mai povestit câte ceva despre al treilea templu, dar aș vrea să reluăm, pentru că lucrurile se înglobează foarte bine și se înșurubează bine în ceea ce am discutat până acum. Și ar vrea să ne mai repetați câte ceva despre Muzeul Templului. Cum se păstrează acolo obiectele și în ce stadiu sunt ei cu adunarea a ceea ce a fost în templu?
Deci, din momentul în care evreii au început să se întoarcă în țara lor, 1870-1880, primele grupuri, și până acum, ideea că Mesia va veni în țara lor a apărut. În 1905, evreii veniți din zona Asiei Centrale au făcut un palat, mai micuț el, dar totuși e ceva mai mare decât o vilă, așa, între o vilă și un palat, o clădire foarte simpatică, în cartierul ultra-religios al evreilor din Ierusalim, și această clădire purta numele Aici va locui Mesia. Ne-am făcut la școală, când am studiat în Israel, am făcut și această lecție, ne-a dus să ne arate acest palat, zice, aici va locui Mesia. Aceasta era dorința lor la începutul secolului 20. În prezent au construit ceva în altă parte, dar nu au mai făcut atât de multă propagandă la treaba aceasta. Iar recent, adică asta însemnând de vreo 20 de ani, au creat Institutul Templului, deci o clădire care pretinde să fie așa la un nivel academic de facultate, cu specialiști în toate domeniile, un adevărat institut, care și-a făcut și un muzeu, un muzeu expoziție, l-au mutat dintr-o clădire mai mică într-una mai mare, care, într-adevăr, e un palat, unde e acum, și este deschis spre vizitare.
Este și emoționant.
Acest institut și-a propus să refacă absolut totul ce ținea de templu în condițiile de acum 2500-3000 de ani, când a fost construit templu, să refacă absolut tot. Începem cu îmbrăcămintea preoților. Deci îmbrăcămintea preoților trebuie făcută din in și din bumbac, pe care să lucreze cu mâna. Atunci au găsit femei care să toarcă cu fusul, să țeasă în război din acela primitiv de acum 3000 de ani și să facă stofa exact ca atunci. Apoi să o croiască, să o lucreze totul cu mâna. Și le-au făcut. Au făcut manechin, ne-au îmbrăcat cu aceste haine, exact ca pe vremurile biblice.
A ajutat foarte mult la aceasta și reconstrucția cartierului evreiesc, care atât de frumos, după ce l-am vizitat, în timpul vizitei dumneavoastră ne-ați explicat că este la o anumită distanță față de...
Da, este sub nivelul străzii actuale.
Sub nivelul străzii actuale, dar refăcute toate atelierele, toate...
Bine. Ceea ce au găsit ei atunci era orașul din timpul Domnului Hristos, de acum 2000 de ani. Acela așa are importanța lui, mă rog, un model al orașului de acum 2000 de ani, dar templul este din anul 1400 înainte de Hristos, încă 1000 și ceva de ani. Toate datele Bibliei sunt din perioada lui Moise. Și atunci ei s-au întors cu mult mai mult timp în urmă la Moise și a spus așa cum Moise, pe vremea lui, cu Bețalel, cu Oholiab, au lucrat și au făcut aceste lucruri, le facem și noi astăzi. Și au făcut hainele, da. Au făcut obiecte de la sanctuar, căncești, furculițe, cuțite, instrumente muzicale, toate le-au făcut din aur, din argint, din bronz, cum scrie Biblia, și le-au pus în muzeu. Au făcut și anumite machete ale templului, nu putea fi întregi, dar o machetă destul de mare și de simpatică ca să-ți dai seama
destul
cum
de exactă?
Da, exactă, după toate datele. Și muzeul acesta se vizitează cam timp de o oră și cu ceva tablouri, cu explicații în principalele limbi de circulație, așa că poți să urmărești muzeul și în limba română, dacă dorești. Singurul obiect din tot acest muzeu care nu este făcut exact, este chivotul. E foarte adevărat că au făcut ei o ladă, dar a spus foarte clar, aceasta nu este chivotul, este doar așa o ilustrație, pentru că chivotul, spune, este unic. Este singurul obiect care a făcut doar într-un singur exemplar. Acest obiect nu avem voie să-l copiem, nu avem voie să îl refacem și trebuie refăcut. Și aici ajungem la subiectul nostru. Vedeți de ce este chivotul atât de important? Pentru că este un singur obiect. Uitați-vă dumneavoastră că în în lumea de astăzi sunt anumite tipuri de mașini care se fac într-un număr limitat. Am auzit acum de o serie făcută în 70 de exemplare. Doar atât. Fiindcă sunt 70 de exemplare, prețul lor este de la 2 milioane de euro în sus. Pentru că sunt puține. Dar dacă este un singur exemplar,
cât de prețios trebuie.
Cât de prețios este. Atunci, încă o dată, înțelegem valoarea chivotului. Fiindcă este unic, rămâne o singură opțiune, trebuie să-l căutăm și trebuie să-l găsim.
Evreii ultra-religioși și-au pus problema că odată cu venirea lui Mesia se va găsi și chivotul, că poate nu-l găsesc până atunci?
Această problemă și-au pus-o de mult. De exemplu, cel care a lansat această temă și a devenit clasică a fost marele rabin medieval Maimonide, care în scrierile lui a spus așa: dovada venirii lui Mesia va fi reconstrucția templului. Argumentul principal al reconstrucției templului va fi găsirea chivotului. Așa că avem cele trei elemente importante. Avem templu, avem chivotul și avem Mesia. Deci Mesia va face ca templul să fie construit, iar începutul construcției templului este dat de găsirea chivotului. Deci cele trei elemente sunt interconectate. Iar mesianismul de astăzi, cum spuneam eu, este din ce în ce mai important, devine un curent politico-religios care îi animează și care îi îndreaptă de la un realist politic care l-au avut până acum spre un misticism politic. Deci nu mai există logică. Mai cât armata au, ceilalți cât am eu, ce putere au unice, nu mă interesează. Va să fie lumea întreagă.
Vine
dacă
Mesia,
vine Mesia, îi dă pe toți deoparte. Deci observăm că odată cu îndreptarea spre un misticist religios, fie că este la evrei Mesia, fie că la alții este altceva, ne îndreptăm deja spre un curent din acesta mistic care nu mai țin cont de nicio realitate. Și de aceea asistăm la atentate teribile, asistăm la crime foarte mari, pentru că oamenii aceștia sunt motivați de lucruri foarte puternice și ilogice. Sigur că da.
Adică chiar dacă îl așteptăm pe Mesia cu tot dragul și cu tot dorul și cu nu modul în care o fac.
Vedeți, în creștinism există ideea martiriului. Dacă mor pentru credință, voi fi un creștin privilegiat în cer. În mahomedanism există ideea martiriului. Dacă eu mă duc și devin mor într-o acțiune, la creștini e diferit. Dacă eu sunt ucis pentru credință, deci nu mă ucid eu, ci eu mor pentru credință, că am dat o mărturie, devin un martir. E un lucru pozitiv, e un lucru apreciat de toată lumea creștină. Lumea musulmană, problema este un puțin mai gravă. Dacă eu mă duc și acționez și mă sinucid, eu mă arunc la moarte pentru cauza aceasta, eu devin un martir și Allah mă recompensează foarte mult în cer. Da. Lucru care a încurajat enorm de mult terorismul.
Da, pentru că nu doar că mă omor eu, prin moartea mea distrug cât
alții,
mai mulți.
Deci acesta este violent, este ticălos din calea afară. Iar la evrei, mesianismul are o altă latură, că evrei totuși sunt niște oameni inteligenți, nu sunt așa ca oricare. Ei spun, de fapt, noi nu o să trebuiască să facem nimic. Când vine Mesia, Mesia face totul pentru noi. Și cam aici ne învârtim cu toate aceste lucruri, iar lucru care este foarte, foarte important este găsirea chivotului. Și acum, când discutăm despre găsirea chivotului, intrăm într-un amănunt și mai mare. Știți, chivotul era obiectul cel mai sfânt, nu avea voie să fie atins decât de preot și de levit. Adică leviții îl transportau după ce preoții îl îmbrăcau cu niște pânze de la cort ca să nu fie văzut. Era un obiect. Iar după ce era îmbrăcat, leviții îl puteau duce. Acum, preoții care trebuie să facă acest lucru, deci ei sunt cei care se ocupă direct de chivot. Ei îl au în fața ochilor, vin cu pânza, l-au învelit încă una și l-au pregătit. Ei, acești preoți nu au voie să se atingă de chivot până când ei nu sunt curați ritual.
Și trebuie cenușa vacii roșii.
Exact. Deci așa cum un medic chirurg trebuie să-și facă o curățire așa igienică și nu doar igienică, ci de bacterii de tot, să fie curat și să-și ia un costum special pe el, spune și noi va trebui să facem acest lucru, iar acest ritual nu se face decât cu cenușa vaciros. Ei, am urmărit această idee de foarte mult timp. În urmă cu câțiva ani exista pe internet o vacă roșie pe care au găsit-o. La un an de zile nu avea niciun fir de altă culoare decât roșie. I-au și dat numele Gheula, însă după un an de zile a început să aibă și alte fire. Și a căzut. Ei, acum am citit de mai puțin de o lună că evreii au cumpărat 4 vaci roșii din America, de la o fermă, le-au adus în Israel și le urmăresc să vadă evoluția lor, pentru că vaca, atunci când va fi sacrificată, va trebui să aibă 3 ani. Și când va fi sacrificată, să fie complet roșie. Și ei spun așa, în momentul în care va veni timpul acela, pe care noi nu-l știm, Dumnezeu îl știe, el ne va scoate în cale și vaca roșie. Iată că deja au câteva puse deoparte pe care le urmăresc și găsirea acestei vaci și realizarea cenușei însemnează un pas foarte mare înainte, că preotul va putea să fie pregătit să-și facă ritualul spălării ca să pună mâna pe chivot. Pentru că s-ar putea ca eu să găsesc chivotul, adică ei să-l găsească, dar să spună, nu ne putem atinge de el că nu suntem curați. Dar acum spune, să-l găsim noi, că avem deja, uite, imediat facem ritualul spălării și ne atingem de el. Deci, vedeți cum sunt legate. Așa că, zic eu, ei sunt destul de aproape de acest eveniment. Rămâne doar ca să poată să reînceapă săpăturile care au fost oprite. V-am spus că s-a turnat betonul acela ca să nu mai poată intra, dar când o să le vină vremea, sparg ei și betonul ăla, sparg și altceva și să duc mai departe.
Mai avem o întrebare. După ce trec 3 ani și vaca roșie nu are niciun alt semn, nu poate fi sacrificată și păstrată cenușa?
Ba da, păi asta fac. Asta vor să facă.
Deci nu fac jertfa atunci când vine Mesia și pe loc.
Nu! Deci asta este prima condiție.
Am înțeles. Să aibă măcar
prima condiție este, deci, cum zic eu, înainte ca să deschid ușa, trebuie să dau zăpada la o parte, că nu pot să o deschid, că e zăpada. Mai întâi curăț zăpada de la ușă, apoi pun cheia și deschid ușa. Deci exact treaba aceasta, de a curăți zăpada, înseamnă a-și curăți mâinile cu cenușa vacii roșii. Și în momentul în care am făcut pârtia și am pregătit totul, spun eu, un pas l-am făcut, urmează al doilea. Și pe urmă urmează al treilea. Deci, și acest lucru este în programul lor. Deci politica aceasta este din ce în ce mai puternică. Eu mă uit când mă duc la Muzeul Templului, trebuie să-mi fac programarea de dimineață de vreme, fiindcă sunt o mulțime de grupuri care așteaptă și vreau să vă spun că sunt foarte puține grupuri creștine. Marea lor majoritate sunt evrei din toată lumea, mai ales evrei americani, care vin la Ierusalim ca să vadă expoziția Muntelui Templului. Dintre creștini evanghelici sunt câțiva, nu foarte mulți, care sunt și ei mai mult curioși, hai să vedem cum arată obiectele templului.
Și noi, creștini adventiști.
Și noi, păi, noi suntem cu sanctuarul, nu?
E normal. Ce mai trebuie făcut, domnule pastor? Instituțiile vechi trebuie refăcute, nu?
Ce se întâmplă? Poporul evreu în antichitate avea conducerea lui religioasă supremă, numită Sanhedrin, formată din 70 de bătrâni. Iarăși, pe niște publicații de ale lor, am găsit că ei deja i-au ales pe acești 70.
Deci un parlament religios.
Parlament
care
religios.
Deocamdată nu are nicio treabă cu parlamentul actual.
Nu, categoric nu. De exemplu, Domnul Hristos a fost condamnat de parlamentul religios, de Sanhedrin. Și ca să dea o sentință de moarte, Sanhedrinul trebuia să fie o treime din ei prezenți. Deci vreo 23-24 erau prezenți atunci când l-au judecat pe Domnul Hristos. Iar acum ei pretind că au ales acest Sanhedrin, mă rog, sunt încă nume secrete, dar când va fi cazul, un telefon, băieți, haideți că începem adunarea. Deci l-au ales. Mai au un alt lucru important, pregătirea jertfelor. Eu am văzut o poză nu știu cât o fi de reale sau nu, zice, am adus deja un sacrificiu undeva în apropiere de Ierusalim, acolo pe un munte, am făcut deja un sacrificiu, ne pregătim să reîncepem acest lucru în momentul când vom face templu. Deci iată că totul se pregăte. Ceea ce observ în absolut tot este o viziune pur omenească. Mesia este un om special, dar un om. Locul unde locuiește, o clădire specială, aici va locui Mesia. Viziunea politico-religioasă, el ne rezolvă problemele politice
exact
cu,
ca atunci.
Cu atunci. Exact cum credeau atunci. La venirea Domnului Hristos. Și Domnul Hristos când era tot, când va veni împărăția ta, când va veni? E tot această împărăție și-o doreau, cum o doresc cei de astăzi. Și Domnul spune, împărăția mea nu este de acest fel, împărăția mea este în inima voastră. Deci această viziune mesianică, pur omenească, cu aplicări profetice nereale, total nereale, ne arată că ne găsim pe un drum înfundat.
Și deja bătut.
Deja bătut. Și știm că finalul acestui drum
nu
este bun. De aceea, chivotul și al treilea templu este o viziune strict omenească, în concept omenesc, despre care noi v-am informat, ca să știți, și care se încadrează în niște profeții făcute de Dumnezeu despre sfârșitul lumii, despre care sper că să vorbim cât mai curând.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni. Nu uitați, toate aceste emisiuni se găsesc în arhivă, așa că puteți să accesați tot ce ați pierdut și tot ce vreți să mai reauziți. Ne întâlnim și săptămâna viitoare. Numai bine!